yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon. Yoon wi ci Radio Futur Media Alxemes bu nekk ak Elhadj Hassane Gueye. Jotaayu waxtaan la budul bàyyi dara. Politique, société, culture, sport, ci gàttal lépp lu laaj waxtaan, leeral ak yoonal ci yoon wi lañu koy waxtaanee. Yoon wi ak Elhadj Hassane Gueye Alxemes bu nekk ci Radio Futur Media.
Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo Alxamis Diouné ci waxtu bi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission Yoon wi. Ñu ngi ànd ak docteur Babacar Diop moom moo jiite parti bii di FDS Les Guelois. Docteur Babacar Diop ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi.
Elhadj Hassane ñu ngi lay nuyu di la ziar di feeñal mbégte bu ñu am ci ñëw ci jataay bi di nuyu waa Sénégal yépp. Di nuyu Thiéskay benn dëkk ñaari gaar.
Jërëjëf. Voilà ma fàttali également ni yow la yeewi askan wi taxawal ne mbër pour làmbi Thiès ji. Dinañ ci ñëw ci kanam mais docteur Babacar Diop fu coowal les Guelois gi mujj sa récipicé bi ndax jot nga ci.
Non ba tey jotaguñu ci. Mbir boobu dañ koy yóbbu ci yoon avocat bu xereñ bu mag bu ñuy wax maître Moussa Sarr. Sénégal yépp xam ko moo yore dossier boobu dañu ciy dem Cour suprême ndax jàpp nañ ni ministre de l'intérieur Antoine Diom dafa jëfandikoo doole jëfandikoo wul yoon ngir xàññi suñu récipicé ca mbirum gelawaar boobu Elhadj Hassane. Dañu ciy def colloque université boo xamante ni ay boroomi xam-xam. Ay historien yu mag a mag yoo xam ne ñoom ñoo bind histoire générale du Sénégal. Colloque boobu bi ñu koy def l'actuel coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal di professeur Momadou Fall nga xam ni moom moo jël place Ibou Badère Thiam ci histoire générale bi mu bi Ibou Badère nelawee. Moom moo jiite woon liggéey bi borom xam-xam yi ñii ñu ngi jóge woon département d' histoire ñii ñu ngi jóge woon IFON ñii ñu ngi jóge woon ci université yi. Mais li nga xamante ni mooy borom xam-xam yépp d' accord nañ ci mooy mbirum gelawaar moom. Wax ko di ko jëmalee ci mbirum xeet jàpp nañ ni loolu ñàkk xam-xam la. Et dëgërul. Ba dajale nañ loolu lépp xalaat yooyu yépp. Borom xam-xam yi génne ngir mool ko élection yi sax moo ñu tënk mais mool ko génne ko muy ay téere muy une réponse scientifique. Boo xamante ni jàpp naa ni te autorité politique bi bu ci jotee. Dina delloo si xelam mu jox ñu suñu récipicé xam ni ci réew mi la ñu bokkoon.
Justement lan mooy histoire gelawaar yi ci gàttal ci ki xamul xam naa ni réponse scientifique bi du ci xaj mais lan ngay tontu ki suivre mbir mi ci ne waa saa yi lu tax mu ngooy rek ci les gelawaar baat bi munte yam ci FDS rek.
Elhadj ñun ay africain lañ di xalaatal Afrique di xalaatal waa réew mi. Bëgg a tibb ci suñu cosaan bëgg a tibb ci lu ñu moomal suñu bopp. Gis nga baatub gelawaar mi ngi jóge ci Malenke. Ay xeexkat lañu woon ñu tuddee woon les guerriers de la bataille mooy ñoo xam dañu daan ànd ak Sundiata. Après ñu dem Empire du Gabo après ñu ñëw Sine ay xeexkat lañ du woon affaireu ethnie. Mais loolu lépp dafay xóot ndax mën na sori mën na ki nga xam ni peut être géejuwul ci histoire mën na jafe ci moom. Li am solo bi li ci mujj mooy film Sembène Ousmane bi gelawaar. Nga gis taxawaayu gelawaar di xeex corruption. Di xeex tàllal loxo di wax ba ni juróomi baaraam yi ñu tàllal yalwaan la. Benn baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la. Waxu gelawaar boobu nga xamante ni day woote jom. Day woote fulla day woote patriotisme day woote suñu réew yi moom suñu bopp. Xeex boobu mu xeex ci film bi ba dañu mujj boom ko ndax lim doon woote. Ñi bëgg doomi Afrique doomi réew mi ñëpp nekk ay jàmbaar ñëpp nekk ay xeexkat nekk ay bañkat ñëpp nekk ay doomu Afrique yoo xam dañuy xaar xeex ngir aar ngir yiir Afrique ngir yiir kom-komu Afrique nekk ay doomi Afrique yoo xam dañuy bañ di tàllal loxo naan juróomi baaraam yi ñu tàllal. Ñoom di joxoñ seen benn baaraam bi di ko joxoñ injustice. Di ko joxoñ inégalité di ko jox nooteel di ko joxoñ képp koo xamante ni yaa ngi dox ci nooteelu askan wi. Ñun ci loolu ci slay loolu. Ci lañu tibb ngir leeral suñu yoon jàpp ni ñun waa FDS dañoo war a nekk ay gelawaar ndawi Sénégal nekk ay gelawaar ndawi Afrique nekk ay gelawaar ngir ñu tabax réew mi ci ngor ci dignité ci fulla ci ak fayda.
Dafay tekki ni gelawaar dafay tumuranke.
Ah oui Elhadj Hassane tey xoolal li tàllal loxo suñu réew yi. Ñoom ñu jëkke li gelawaar doon bañ tàllal loxo di yalwaan. Elhadj Hassane xoolal suñu réew mi li fi nekk ci corruption lekk alalu réew mi mbuxum xolal li fi injustice ci rew mi xolal li notel ci rew mi lan moko tank El Hadj Assane ala la ngi fi xam xama ngi fi waye lu manki ak njub ak njub ak manduté ak deug bëgg sa rew mo manki li fi nek ku su neew ci alal benn groupe tok ci japp ni ñom ño wara tedd ñom ak seeni njabot lolu rek mo tank rew mi bu fekkon ñu nek nañu ay gelawar am ay rew ay njitu rew yu nek ay gelawar njitu rew bu nek ay gelawar moy njitu rew bo xamni deug ngay wax njitu rew bu nek gelawar moy njitu rew bo xamanteni da ngay ars rew ars askan njitu rew bu nek gelawar moy njitu rew bo xamanteni day am kaddu lolu suñu ko amone japp na ni suñu rew yi dinañu passer jamono bi position bi nga xam ci lañu nek
kon gelawar lu fi dum rank ci wote gi jëm ci mbagn geeg lu ne nan ngeen ko nara moolé wat parce que sétu dañ ni ci walu politique en Sénégal ñi fi bagn tay ño néwon ci kaw demb ñoy andat ak ñi fi néwon et cetera finalement on retrouve les mêmes têtes est-ce que bo bëggé xal yuñu bëss mais dang koy def ak ñu bëss
deug la El Hadj Assane Sénégal jafé na nga xamé nit ñi légui waye ku nek sa bop nga mëna waxal El Hadj Assane man ties la deuk wa ties xamnañ ma sama génération xamnañ ñi may déglu xamnañ limay wax bu féké deug la ak bu féké du deug jarul wat man dama nekkon lycée El Hadj Malick Sy ñi xex ngir ties am deuxième lycée muy lycée Ahmadou Ndak Seck tay xex bu metti ci la jëk gis li ñuy wax bourse étrangère ñu proposer mako ci xex bobu sama bakkan bi ci lañ ko toj jamono biñ may proposer bourse étrangère fajar gi ñu jëk ñew suñu kër dima ko proposer ñima ko don proposer ñi ñu yoni won ñi ngi may dégg dé man dama tuddu sen tour ñu ci bari ci berno bokk yaakar lañu bokk
tay
jour bobu luma passé sax awmako ndax bo joggé sampaté di dem lycée Malick Sy xam nga ni bu jëkkon kaaru fukki dërëm nga daan passé bobu fukki dërëm sax awmako bourse étrangère bobu nona la ko xéxlo dal di dem lycée continuer di dox lycée Malick Sy ak légui ma ñew université Cheikh Anta Diop dirigé fa amical de la faculté des lettres et sciences humaines nek représentant des étudiants à l'assemblée de l'université ndomba tank buñuy jox étudiant ma am ko lima wa pds jox ci ay proposition bourse étrangère xawmu numu toll musuma ko nangu ma sour yeb kérok bi nga xamanteni président Idrissa Seck mi ngi dugg ci gouvernement bi suma bëggoon damay and ak mom kon ñom yanko ba jattara ñi di wax di téli kon ñom duñu dégg duñu xam conseil des ministres nan la mel wala pex ma fa nek nan la mel xam nga lolou do tax ma
bañ proposer on à leur place
Idrissa Seck m'a appelé bi mi dugg dans le gouvernement bëggoon ñi and maniko président Idrissa Seck ma ngi lay gëreum waye amna lo xamanteni xam nga numa ko waxe ñemewumako ngir wa ties ñemewumako ngir samay étudiant yi nga xamanteni kéro bima duggé prison ñu mobiliser Dakar yépp ndax ngor ak dignité ndax japp ni sama xex amna luma gëm suma ko défé samay étudiant jëppi ma ci samay étudiant samay nawlé lañ
kon jotul wax sax waxi poste bam la doon
proposé non jotuñu ag ci ban poste lak nangam ak naw mais mu ñaanal ma vraiment wax ju rafet jox ma ay conseil yu béré ni ma ci ndaw yi réew mi am yaakar nga mo taxone ma japp ni il te fallait nga am une expérience étatique non lako waxe
mom Idrissa Seck comme tuddu nga ko ñu ñew ci mbirem ak ties ak lam fa amé ben base affective par rapport ak ñenn ñi nopi nga pour déjétiko
man du mak Idrissa Seck xam nga lutax Idrissa Seck nekul candidat
mais langam
waaw
ndax ku ne am nga fofar
waaw Idrissa Seck nekul candidat nekul candidat mairie Thiès nekul candidat conseil départemental jamono bam daan wote lang diko jité fum wo wa thiès fekk si nañ ko wa thiès defal nañ ko lune kon nak tay ji wa thiès am nañ sañ tanal sen bop ban maire lañu bëgg ban président conseil départemental lañu bëgg wa thiès duñ tayle sen avenir ben nit bo xamni mo leen di tanal ku leen wara jité wa thiès boromi xam xam lañ wa thiès ñu am fayda lañ ñu am fulla lañ ñu xam luñu bëgg lañ kon wa thiès gogu lay waxal man waxuma ak Idrissa Seck thiès kay ben dekk ñaari gar lay waxal thiès bi nga xamanteni dekkou mbagn la dekkou ngor la dekkou dignité la thiès gi nga xamanteni fala Ibrahima Sarr nekkon difa xex grève 1948 thiès gi nga xamanteni fala cheminot 1938 yi teud ci cité Balabé le 27 septembre 1938 ñu xeyoon doon grève ñu fekk leen fa boom leen fa muy Thiamoko Konaté Mamadou Gueye Samba Gueye Aliwun Thiam Ablaye Thiam ak Domingo Gomis ñu boom leen le 27 septembre 1938 ci cité Balabé ci boori 8h30 ak 9h ca dañ doon xeex rek ngir ñom seeni condition yi ñuy liggéey gëna baax bañ pay leen payor gu baax ñoñu tedd ties gi nga xamanteni fala Ousmane Ngom nekkon liggéey ties gi nga xamni fala Boubacar Sall nekkon ties gogu nga xam dañ leena xam ci bañ ci dignité ci fayda ci ful man ties gogu lay wax ñini li ñuy wax mburok sow li ñuy wax nitu ties ñun wa ties ñoko wara fajal suñu bop xam nga nuñ koy fajalé suñu bop ñu wut ay doomi ties yo xamanteni ci dignité ñom ño yor tradition ties ñom ño yor histoire ties ñom ño yor valeur ties nampal len ties jangal len ties yar len ties xamal len ñu jël doomi ties yoyu ñu denk len ties ñu mëna changer ties ba dello ties ci histoire Sénégal ndax ties genn na histoire
très bien ci kanam touti dina ñew docteur Babacar Diop ci ni nga nara changer ties gog nga wax ak jafé nak du yu ndaw n'est-ce pas environnement gi ci la walum xey ndaw ñu xom nak bu ci sen compétence ak bu ci dul sen compétence ndax souvent mairie tam lool moy lay wu rew wi bu ne ñoxor ndjay rek nga ne ah lool état la du ñun ñu ñew ci pal gi déjà pal gi comme le candidat de yewi askan wi ba yeug nga am biñ la tanné
biñu ma tanné bima génné ben way néna ma way ñu la tanné ngay ñangal ni mais bobu responsabilité bi la yëk Elhadj Assal man dama am bor bo xam mënuma ko fay dama séti ben mak maniko ci ties sama wéjur la maniko papa ko am bor bo mën ta fay nan ngay def mënima xana lo am tabal ci maniko man dé ties dañu ma lebal bor bu mo mën ta fay ma fas yene liggey ba sango souf ngir mana fay sama bor wa ties ndax fi ties aw ak man ak li ties def ci ak man biñu ma falé ma commencé sentir responsabilité wara dajalé coalition bi ndax dama don xëccio ak ay kangam yu mag nak
dom Moussa Tine
mo wara am responsabilité dajalé coalition bi mu nek aw sey fexé ba kenn baña genn ba kenn baña mer wala luma ci man rek ma def ko ci waye ma dajalé coalition bi tek ko ci yoon wo xamanteni day gagner ndax c'est une date historique le 23 dama japp ni depuis 20 ans ben groupe nek ci kaw ties dundu ci kaw ties so gisé le rapport de l'IGE sur la gestion de la mairie de ties de 2016 gis niñu tiaxat tiaxaté ko soufu ties foncier li nga xamanteni mo nek ci zone industrielle li nga xamni mo nek ci mag ba li nga xamni mo nek ci lycée technique ba ak niñ ko tiaxat japp ni ñom ñom mom ties ñom ci seen bop ñom ño dondu ties da ngay am lu le metti ma am yene dajalé coalition bo
ana rapport yoy ngay wax ak mujjantal gi bu fekké ni c'est le cas
le rapport wax na ci bop
ñom ñu doxi seen soxla
wa mais xam nga rapport bi lu mu wax yanko ba jattara doit être liñ ko wara yobbu ci la chambre de discipline de la cour des comptes ndax lu liggéey bu bon bi nga xamanteni def nako ties gis nga damay joxe ben mbir rek pour woné ni 14 milliards 2009 ba 2014 yanko ba jattara géré nako mairie ties ban yon lañ ci defal gis nga bo jaré yon bi nga xam mo nek marché sou mousonté gatché la so jaré yon bi nga xam ni mo nek balabé ban bamay nek xalé di jangé ji école bilal di jaar balabé cette route là elle est maudite bi nga xamni mo jaar bila mo jaar balabé jaar cité ibrahima ki école ibrahima sar yon wowo ba ko fatouba bi démé ba légui yon wowo changé wul bo démé yon bi nek sampaté c'est la même chose bobo ba fatouba ba jogé ba légui yon bobo baxul r100 la même chose khalis bobo fan lañ ko duggal talasi la waxna ci ay waxam ma djumul ni bi mi ñëwé maire ci fekk na fa 365 emplois fictifs ay décisionnaire yo xamanteni 50 000 francs lañ doon jot par mois fictif muy 19 millions par wèr 220 millions par année 1 milliard 300 millions yo xamanteni ñom encaisser nañ ko duggal ko ci sen gafaka bop ci wa ties gi suñu ko lolu tax man ma am
ko lolu ko sa wujudi selam do 7 ans bu fekkone ni benen structure indépendante mo def atté bi sax mais bo né ma talasi la wala nga won né ma jattara mo wax li talasi la ba tay dama nan rek ko sa wujudi selam do 7 mais yombul won sa tanef comme mbeuru yewi askan wi Moussa Tine jël na yoonu bopam
waaw Moussa Tine
donc est-ce que amul début de fragilisation
non Moussa Tine jël na yoonu bopam Moussa sama mak la nit ku bax la nit ku am taxaway ties la nit ku am taxaway rewmi la mais li tax mënul yak dar ki suñu liggéey mais bama damé ties di wut investiture coalition bi parti yépp yépp man lañu andal parti yépp yi nga xamanteni ño app solo ngank coalition bi ñepp man lañu andal biñu ñëwé Dakar aussi c'est la même chose bi nga xam déggo wuñu ties biñu ñëwé Dakar c'est la même chose ci bari na tay ji ay mouvement mo xam ci diiné lañ mo xam ci église bi lañu nek mo xam ci ay communauté lañ yu béré béré yo xam ginnaw bi ñëwaat nañ ci fi ak dimanche dina am structure bu maga mag bu nek ties bo xam dinañ def déclaration publique ni dañuy jappalé suma candidature panen bi ëpp solo Elhadj Hassan candidature bi du candidature buñ tabaxé Dakar ci salon Dakar candidature bi ties lañ ko tabaxé ca bañ ko commencé tabax yag na ñang ko tabaxé ci ñang ko commencé tabax ci soufus guiga lycée Malick Sy ndax ties na ku leen bëgg jité da ngay am histoire ak ties ci soufus guiga lycée Malick Sy 2000 ba légui maangi ak sama génération maangi and ak doomu ties maangi and ak wa ties fu ties wote dem na fa fu ties soxla ñuko taxawal dem na fa buñu ñëwé Dakar buñuy wax sax ñi xex ñan ñoo ci doomu wa ties taxaw nañ motax kër bima duggé prison ma dégg wa ties di marche ngir ñi gennama prison amon na luma neex ba amna ben poème bo xam musuguma ko publier xamna dina ko publier fani jour bobu la ko bind prison mang ko tuddé ties la ville de mon cœur donc kon japp na ni man ñima andal ci génération depuis Bilal CM Djibril Diaw lycée El Hadji Malick Sy université Cheikh Anta Diop ñoñu ñepp ci mu woor ma ni amu ci responsabilité bu ne amna ko ci 1 franc mouvement étudiant musuma ko lek 1 franc lycée Malick Sy gis nga El Hadji Hassan bi muy joggé lycée Malick El Hadji Malick Sy dama dem ba archive ma déposer un bilan élève am sama bac déposer un bilan xam nga lo ma doon bañ suba la doon sour suba la doon sour buñ demane archive lycée Malick Sy bu fekké ñom ñi ngi garder bien dinañ fa fek sama bilan parce que bama fay joggé dama am luma constater won ma constater ni ma ñew ben jour salle foyer gis matériel bi commencé di tass xam nga rek élève parce que école tegna matériel bi tassone ma dem récupérer lepp wo administration bi ba mu ñew ma def bilan ni len matériel lepp ngi ni bu amé lu fi manki nak ngeen xamni yeen ci sen sagante la mais restitution na lepp kon japp na ni ñooñu ak wa ties doomi ties dinañu and ak ñun ba dinañu créer une nouvelle alternance à ties le 23 janvier 2022
déposé won nga bobu ci yoy jamono bilan da fay tek nga waja yag wajal sa bop xam nga nit mom ku ne ak sa ambition mën nga jull ne man li la bëgg dé ki ne man milliardaire bo démé yow ci sa bop da nga xamé rek ne man bëgg na jité ji waxuma la ci es waye xeyna rewmi
Elhadj Hassan dañu nek xalé dañu daan téré biñu joggé sampaté di jang Bilal sama papa daf ñu daan téré ñu jaar kaw talibi diñu wax nañu jaaré cité Balabé ndax mo upp sécurité mais xalé rek lokay téré lay bañ li ci upp dañ daan jaar devant la mairie mais ça suma jaaré devant la mairie gis place de France à côté ndax Ablaye Wade fofu la ko jëkë gisé nek élève au lieu ñi dem ben ngone ñu dégg ni Ablaye Wade day ñëw place de France ñu jaar nonu dem place de France sétane di Ablaye Wade sétane fo Ablaye Wade ak Boubacar Sall ak Maître Ousmane Gombi ak Serigne Moustapha Sy bobu mi ngi and Ablaye Wade fofu lañu leen jëkë gisé buñ daan romb place de France place de France dafa am lum daan def ci ñun buñ daan romb mairie Thiès dafa daan am lum daan def ci ñun je pense que ni idée yoyu mom lañu maggel dem lycée El Hadji Malick Sy xéxal suñu génération kérok bi nga xamanteni lycée Malick Sy dem na fa ñi blessé ma ci xéx biñu ma blessé ñu yobuma hôpital bi information bi dawé ci dëkk bi ñu Babacar Diop dañ ko blessé ndax da doon xéxal élève yi mu ngi hôpital ties yépp mab xalé yi jeunesse bi ñew encercler hôpital bi assurer sama sécurité kérok bi ma médecin bi libéré ñom ñoma yobu ba suñu kër assurer sama sécurité jour bobu la ni ben contrat dafa judd sama digënté ak jeunesse ties ci awma yene ben yoon trahir contrat bobu li doxat ci sama digënté muy lycée Malick Sy ba université Cheikh Anta Diop bis bobu lay xalat bani ñaanuma yalla def lo xamanteni wa ties dinañu ma jeppi wala sama génération dinañu ma jeppi ci bëgg na bis bo xamanteni ñëwaat na ties bëgg fa ndomba tank bëgg na ñi nga xamanteni ño andon ak man lycée ak université mëna am fitu jappalé man ndax musuma leena won ñak fayda musuma leena won wuruj musuma leena won injustice musuma leena won ni man sama bop rek ma taxaju
très bien docteur Babacar Diop njital FDS les Gelwar lañu andal mbokk yi seen émission yoon wek RFM dinañ ñëwaat ci Thiès ndax comme da nga bëgg yootu diwan Gouni Reey diwan Gouni historique faaw nga wax ñu ak ban projet de société ban programme actualité bi moy woluk Barthélemy Diaz kër ci kanam tribunal mu genn ak mbolom ñomit ñu taxaw assurer sa sécurité comme tu dis souvent parce qu'on politique ak connex sa langue d'abord ban jangat bu ñëk nga ci am est-ce que au-delà de Barthélemy mu yow di benen leader politique hein mën na nek wa APR wala wa PDS wala ñenen dañu bëgg konné rek ci yeen dal ngeen nduru ay xéti intouchable ku ci justice wo nga yuxu tam dem ngor gi fi né buñ la défalé ben atté bo xamni en ta faveur nga né ah ya des magistrats indépendants bu safane amé nga né corruption finalement ba kañ lañuy génn ci bobu moussanté
moussanté yaangi dem ties dé marché moussanté ma ngi lén di nuyu
aha
dédét Elhadj Assane té direct dafa am lu raflé suñu dëkk bi ba tital ñëpp
aha
ba tax ñëpp jaaf li raflé ci dëkk bi Elhadj Assane moy dëgg li raflé ci dëkk bi moy mando li raflé ci dëkk bi moy yoon li raflé ci dëkk bi moy justice gis nga Elhadj Assane bu dëgg amone institution yu dox ci dëgg Macky Sall jëlul institution yoyu diko jëfëndiko di dal ci ay gor yu melni Khalifa Sall wala li dal ni Karim Wad kon Barthélemy Diaz suñ ko convoqué kenn du ci wax parce que c'est une affaire normale kon Ousmane Sonko buñ ko convoqué kenn du ci wax mais ki jité réew mi bu taxawé ni man opposition bi dina len fagaagal dina len réduire jusqu'à la plus simple expression bu taxawé ni man ma yor doolé man kenn mënuma intimider bu taxawé jël ay rapport instrumentaliser jël Khalifa Sall tej ko ci kasso bi jël Karim Wad ci liste bo xamanteni 25 personnes lañ won xam Karim Wad rek tax la djok mu ñun ñu xol fu mu aw ak ñom vraiment kon so toge ni wolu nga justice banen bi moy justice bo xamni man mi di wax ak yow bima démé prison dañu ma agresser gañ ma ma déposer sama plainte bobak leg mu mat ñaari at justice waxu ci kon vraiment japp na ni jafé réew mi problème justice la mais gis nga bu justice wana won ndiaxanaay wane won mat wane won deugural bopam kon convocation Barthélemy Diaz kenn du ci wax parce que ñu upp doole Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko nak ñom lañuy convoquer ci yeneeni rew Nicolas Sarkozy ma nga neele di baganté tribunal ba condamné nañ ko ci kenn marshul kon gën Sénégal dañuy wax jam c'est vrai ci cela yu rew mi moy jam l'imam cheikh ahmed bamba don wax ni jam mo gën fi mo gën fañu jëm lolou moy deug mais gis nga ñi wote jam nañ dolel jam xam nga ñuy dolel jam jam ak mandu ay cheikh lañ ben munta dem bayyi ba ci senegal nak dañuy wax jam rew mi jam lañ fi bëgg way rew mi jam lañ fi bëgg rew mi mandu lañ fi bëgg ndax mandu moy suxat jam gis nga jam soko bëgge dang koy suxat dang koy jappalé ci mandu ci deug ci justice senegal buñu amone mandu rek justice rek kon jamm ji dina gëna yaatu ndax jammangi fi def mais kon doon na gëna yaatu rek gi fi am yépp liko indi à la base fitna ji nek ci réew mi liko indi à la base moy nit ñi dañoo dem ba justice bi ci bopam wolotuñ leen
maintenant lula téré defi nawlé ñoñu ne ci bir justice bi bu safano amone dina la metti souvent amna ñu mengalé politique ak katch ak wax lu deug gis na ni ngeen di réagir sa ñu ko waxé mu metti ñi nga xamni ñom gëm nañ ni du ay waxati deug lañu pourquoi ngeen jappé justice bi ñomit ñom ñepp ay corrompu
non lolu kuko def ñak xalat kuko def ñak xam
finalement lolu lepp da fay indi ñak volonté ci arène réew mi Sénégal ku ne fokk nga ni ya gën sa morom c'est à dire que nul n'a le monopole de la vertu
et ku japp ni ya gën nit ñi fofu la ndof tambalé fofu la ñak wek nit ñi tambalé dafa am luñuy wut ci réew mi nam ko ci réew mi bëgg ko ci réew mi yéene ko ci réew mi ngir li fi mam yi bayyi won suxat ko jamm gi nga xamanteni mo nekk ci réew jamm joju nan lañ ko mëna suxati nañ ko ko mëna yaatal ñu xol président yi fi jaar amna ay rëkk rëkk de nam mais ci président Macky Sall le gëna ëppé ndax té fitna ji fi am yépp soko jëlé à la base moy dal ci kaw jambour dal ci kaw ko xamanteni japp nga ni mbeur la soko setané bu ëllëgé bo bëggé deuxième wala troisième mandat ci bopam dina dal ci kaw président Macky Sall dafa ñëw rek tek bëtt Khalifa Sall ndax gisoon na bobu Khalifa Sall commencé am doolé mu def lepp pour dal ci kaw tej ko ci kasso bi kéro biñ koy tejé kasso bi lu sénégalais yi doon wax Khalifa Sall da warona xex mom ci bopam moko yobé bopam ndax ki mu ñew dal ci Karim Maissa Wadji Maissa Wad génné ko dëkk bi mais mu ñew ñëpp diko gis mu jëm ci Ousmane Sonko ci ay fou problème yo xamanteni ay ñu tey sax suite beauté ay fou problème yo xam ñëpp di ci tek seen bot mais bu Ousmane Sonko togon croiser les bras joxe bopam kon tay ji mi ngi ci kasso bi nañu wanti deug kon tay ji mi ngi ci kasso bi tay ji mi ngi ci kasso bi mbirum Barthélemy Diaz problème bi du lu bess 2011 la amone kérok bam amé 2011 président Macky Sall bam mu ci opposition bi mo jël autom dem keur Barthélemy Diaz keur Jean-Paul Diaz wote fa conférence de presse ni Barthélemy Diaz dañ ko togn Barthélemy Diaz dañ ko agresser ndax mairie bi lañu agresser jëlal ko avocat xéxal ko vidéo yi mi ngi circuler mais lan mo xew entre 2011 ba 2021 ba Macky Sall lam doon wax 2011 tay ji valable tout kon ñun ño febar lolou je suis d'accord
légui ñu del ci wax justice ci bopam parce que justice boko réclamer dang koy te l'applique yow tamit famille Ndiago Diouf nga fogg ni ils n'ont pas droit à la justice ñomit
je n'ai jamais dit ça
non c'est juste une question est-ce que mën leen yeen ñepp acteur politique comme famille bi comme la justice sénégalaise ñepp taxaw pour que justice ak liberté ak vérité du moins éclaté
suma la waxé le fondement li ba gëm moy dañ ko wara atté comme dañ wara atté lanen mais ci yane condition lañ koy atté est-ce que da ngay fekk ben dossier nga ni na ci jaar gis na palantère wara proxndal buma jaar pour fagaagal waji tay ji bu fekkul won li Barthélemy Diaz nek candidat Dakar sondage yi won len ni Barthélemy Diaz amna doole 2011 ak légui yagna 10 ans 11 ans bobu ba légui ñom fan lañ nékkon loolu lañuy bañ ça veut dire di instrumentaliser la justice ngir dal ci ay nit ñu melni Sonko wala Barthélemy Diaz wala Khalifa Sall wala Karim Wade wala bu ëllëgé docteur Babacar Diop mais justice dafa wara def yoram mais na nek justice bu équitable bo xamanteni bis bu joxé verdict nit ñi dinañ xamni yoon def na ligéyam yoon bobu bu dalé ñepp koy accepter
lool rek la finalement sax mom Barthélemy Diaz ci émission Faram Fatié ak Pape Ngagne ci télévision Futur Média néna day mujj wuy ji le 1er décembre safan wala waxon ci ñël ben lan nga koy wax lool moy doxalin bi gën moy bi xel gëna nangu wala
wa man waxna ci ben émission barki demb ni sama xalaat moy dafa wara wuy ji ci lu bari ndax institution yi déjà mom la saxna ba paré kon waruñu ko gëna nasaxal ndax institution yi nasax na ba paré banen bi ñaka wuyu mëna nek piège bo xamanteni ñom dañu bari pexé té dañu mëna toroxal doomu adama dañu mëna toroxal gor mën nañ ca jaar ngir jot ko ngir tek ko ci violence ci indiko lo xamanteni mën nako laal intégrité kon japp na ni politiquement ak ci xel ci xel ak ay conseillam man limu musse japp moy kérok bi Barthélemy waxé dama ni peut-être amna ci lo xamanteni parti politique la dimension politique la yaramam tangna parce que fiñ aw ak mom journée bobu du deug du yoon djel autom gazé ko toj ay autom djel ay domam dal len xawa agresser japp na ni lolou lepp mais bu xel yi delsé japp na ni conseil Barthélemy et décision bi mu jël moy bi gën dem wuyu ji il a les meilleurs avocats ñu xex jappalé ko taxaw ci wétam
ndortulo ben yone ay négociation ci souf aussi dafa am parce que souvent yeen politique li ngeen di wax ci kaw ak li ngeen def souf du ben nak askan mom bu yobo ñu xamé ko ni lélé di ngeen wét waxtaan bien évidemment boudé pour la paix là on le salue mais lélé ni dañuy waxtaan à un niveau bo xamné buñu génné nak su Babacar Diop waxé ci Assane Guèye tay la koy ray fekk bi ñoo togon ci même salon ba
Elhadj Assane Barthélemy nak quand même
waxuma Barthélemy kon suma xalaatone Barthélemy dama koy tuddu parce que mom homme politique la dara mënul té dañu tuddu ko muy Ousmane Sonko di président Macky Sall mais dama ni de façon globale ni ngeen di doxale yeen politique yi parce que jot nañ ci xibaar ni ke ci wote bu ñëk ba ay waxtaan amon na pour jamm bu dul won radio ñu tuddal di wak di waye souvent waxtaan day am ci souf
waaw et heureusement bu dé am alhamdullilah kon bu amul won ñu tojonté ay bop bu amul won réew mi
jafé kon dé leen mesurer seen cadeau bala ngeen ray lu doomu jamburi aussi
kenn raylu wul doomu jambour kenn wurt raylu doomu jambour ndax bakkan dafa for kenn meunta tabax bakkan bay dindi bakkan sa bakkanu bop sax yow amo ak fagaagal ko bay am faq fa bay fagaagal balen bakkan jamm lu reey la ci suñu rew moy ciiss la yu rew mi moy ñun liñu ëppalé ñu bare bare diplomate bu ñew Sénégal en général buy dem likoy impressionné ci rew mi moy jamm go xamanteni Elhadj Assane man nga teud ba minuit nga genn sa kër dugg ben mbedd Dakar bu la neex di doxantu ci ba heure bu la neex nga delu wat ci kenn dula agressé kon jamm joju war nañu xam lan lañu doon kon japp na ni waxtaan yoyu ngay xamanteni yang koy wax bu fekke ci jamm la suxat jamm la bu fekke ngir delo ci ñu reer la alhamdullilah ñukay def mais li ëpp solo waxtaan wo moy fexé fitna bañu jog xam nga fitna joju nan lay mëna jog man ben problème la am bo xam japp na ni suñu ci ligéyone Sénégal jamm dina gëna yaatu moy fexé ba justice gëna yaatu fexé ba ku nek mëna jot sa ak fexé ba ñi nek ci kasso yi ci amuñu ay avocat yu leen waxal ñi bayyi leen fa depuis 5 ans kenn jugé wu leen ñu jugé leen fexé ba bo nekké homme politique même bo tuddé Bougazeli bu yoon waré dal ci sa kaw ñi dal ci sa kaw même bo tuddé Momadou Sall nek ab député wala nga tuddi Biye nek ab député yoon wara dal ci sa kaw yoon dal ci sa kaw même bo tuddé Babacar Diop yoon wara dal ci sa kaw yoon dal sa kaw mais loolu mo raflé ci réew mi bu fekké yow da nga gis ni yow bu fekké opposant nga duñ la may dara bu fekké yang ci langou président Macky Sall man nga jël di fabriquer ay faux billets ba paré dem ci radio yi gëna tal lamé ñëpp dara dula ci fekk dara journaliste tax di la invité ngay wax lu la neex di yak lu la neex nit ñi ca yow heure bi ya nga waron dañ ci prison ah mais bu ëllëgé kuñ convoquer da nga nan kon fi dëkk
amul lool tax ñu né définu politique gi mo yak réew mi ndax lool xam nga du fi gan lool ci nguur yu ñëk yak ba bi ak bo moy tul bay ñëw it non lañ mësa fonctionner parce que politicien ci bopam moy wot ak démocratie mais est-ce que parce que démocratie aussi dang koy souffrir mais gis nga sen violence dans le verbe manam terreur bi am ci arène politique bi ken nangoul sa morom waxe nen li ci yow mais bu fekke am nga sañ wax lo xalat ak lam la nexe fam la nexe da nga war am xolu di dekk aussi lañuy xalat ak diko remarquer ci yow mo xam nga don président mo xam nga don nak opposant mais gis na ni cadeau yi dafa deuguer de part et d'autre
la am na lo xam duma ko nango rew mi ni mi doxé ci suñuy mam ba légui tubab bi ñew ba jall fi sangor ñew fi ak momadou dia abdou diouf ñew fi ablaye wad ñew fi macky sall ñew fi ñi bëgg duggal ci bop nit ñi ci bop askan wi ni rew mi mënta changer ni lay doxé loolu ko gëm nga gëm ko mais man babacar diop dama fasiyene liggéey ngir rew mi changer suma demone bëgg gëm ni sénégal mënatula changer buma gëmon ni mënuma apporter dara ci changement Elhadj Assane damay bayyi politique den nak ci sama anfié sama étudiant nak wétaluñ ma manak ñom waaw
mais kon il faut que système changer il faut mu changer ci lu xot
oui xot bu xot
parce que le discours c'est le même ça veut dire yalla xamna ni bo génné won turu nit ni boy deglu sénégalais bo won jamono Abdou Diouf campagne ya Abdou Diouf dan def campagne ya Abdoulaye dan def campagne ya Macky Sall def tay ak yene tu as l'impression que c'est toujours les mêmes discours vis-à-vis des populations naka lañu deb ay rupture di am ba paré nak nit ñi seeni wax di mengok seeni jëf
waaw xam nga
wax waxet bañ fi amati
ku ci nek sa bop nga mëna xam man tay ji soma waxon lan nga mëna tek ci table ci xam nga lu malay wax sama passé moy wax sama place dañu ma denk lycée Malick Sy ñama denkon ñi ngay deg dañu ma denkon dans le mouvement étudiant ñama denkon ñi ngay deg dañu ma denk université sama étudiant ñi ngay deg ci lolou la meuna sukkandiku ni japp na ni amna yene ci rew mi japp na ni manak ñu bari ni ñu gisee politique bokul japp na ni politique liko wara taxo jop du nguru du ay place du ay poste yow ak say ñoñ ak say njabot wut ay passeport bo febaré sax dem tugal faju ji baye askan wi ci ndol baye askan wi ci xif bay étudiant yi ci mbedd mi ak seeni problème bourse bay jigen ñi wara faju mënuñu faju japp na ni loolu du politique façon ngu politique bobu Elhadj Assane tank rew ma nga ci dox fi ak jooni at fi ñu nek duñu ko fu genn ci loolu nak du deug du yoon man dama japp ni suñu rew yi dañu wara am ambition upp ay ambition rew yu melni Maroc rew yu melni ay Tunisie ay rew yo xamanteni ñi ngi commencer di avancer Maroc ñi ngi avancer et suñu rew yi dañu wara avancer ndax jamm nga fi ben tourisme meun nañ ko doxal université yi ñi ngi fi nit ñi xereñ nañ ndox nga fi suufa nga fi xam xama nga fi jeunesse nga fi mais lu dess volonté politique ak ay njit yu ko mat suñ ko amé japp na ni fi ak 5 ans 10 ans man gëm na ni sénégal mëna dem
liñu gëna ray est ce que du beaucoup d'hommes valeureux yi nga xamni dañoo dañoo xawa séxlu politique parce que nak la nature a horreur du vide
oui lolu problème la man japp na ni amna virage bu mag bu ñu raté c'était en 1962 62 japp na ni sénégal ñak na ci lu béré béré ci digënté sengor ak mamadou dia man bokuma ci ñi xalap sengor ci comme niko gaay def ci réseaux sociaux yu saga non 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 sengor borom xam xam bu mag la kuñ wara respecté la
oui oui
kuñ wara respecté xalé yi koy saga dañ ko xamul
wala xamuñ lu fi indi état
waaw xamuñu ko xamuñu ko
sénégal xeyul rek ni né pour
xet bo gisé mbirum waaso ni amé ci aduna bi afrique gis président Macky Sall bimu yégué légui rek lu fi xew nga xamni sengor kuñ wara respecté la waye dafa am lu mu manki won lo xamni Mamadou Dia dako yoron ci fit ci fit ci xex corruption ci mana jamarlo ak sénégalais ak seni défaut ndax ñun réew mi dañu bari ay défaut nañ waxanti deug
motax lu leen neex lañu deug na politiciens itam dañuy neexalaté rek
motax problème la
le discours et le langage de la vérité sénégal nit ñi ñimawun ko nit ñi tam ñi déglu ñimawun deug
lool problème la lool mom deug la lool mom je suis d'accord avec yow nit ñi mom da naka liñ bëgg dégg la leen nit ñi di wax
mais nak changement pour mom il faut rupture am
rupture bobu motax mané la japp na ni Léopold Senghor ak Mamadou Dia lool virage la bobu dañ ko raté tay ji japp na ni sokul bi nga xamanteni mom lañu fondé won ñom seen couple politique bobu yene bi Mamadou Dia amone te mënu ko mortali japp na ni suñu tibaté ci loolu war nañu mëna dimbali réew mi avancer ci réew mi nak mënta avancer lu dul deug il faut nit ñi ñu wax leen li mëna nek ak li mënul nek mais bu féké politique bo xamni corruption la gagné bo xamanteni bo gagné say mbokk tatchu yuuxu ndax japp nañ ni ñom ñoy jël place yi ñoy jël poste yi ci diñ ci def lu dul ñom lu leen neex yaata yaata xomu ñu koy waxé yaata yu nge xomu
yaata yumbe
yaata yumbe bu féké loolu la jërul ñuy politique ndax loolu mom tabaxul dëkk tabaxul réew
maintenant bu boba di nga xoti ay yoon yu bari ndax da fay am ay réalité yo xamni nak ñu bal ma ci ñi mako saña wax lélé ñen ñi nga xamni buñu laalé seen avantage ñu yëngulu amna ñu am do leen dégg mu ko lu may lañu amone demb dañ ko ñak tay waaw ndax réew mi xam nga ni passeport diplomatique yi ngeen di wax du rek ay politique ko am amna ci sëriñ ko am wala doomi sëriñ wala séti sëriñ amna homme d'affaires ko am ño xamanteni et cetera bakkañ bobu xétu sédo
lool jafé na lijeenti xam nga lutax borom kër bu yewu ci kër gi di yéxalé yi ñuy julli fajar 5 heures ñu jang alcorane di len wax ñuy dem tol di len wax ñuy dem daraja di len téré yu bari ñi ni pa bi da metti mais tank mom mi ngi jaar ci yoon lu mu bëgg ci xalé yi fekk ci ko waye mom bu féké wacc na yoon ba paré di digal xalé yi lu mu digal kenn du ko def xam nga loolu moy lan bis buñu amé njit yo xamanteni lañuy woté ñom ñoo ci jitu ci ak mando kérok bu président Macky Sall waxé la patrie avant le parti ñepp ni eskay il a compris kérok bam waxé gouvernance sobre et vertueuse ñepp ni eskay wajangé comprendre na bu togon ci yoon woow taxaw ci yoon woow deur ci yoon woow fu mu wo askan wi fekk waye ba mu jëlé famem fallen jël Aliou Sall fallen jël propre famille dugal ci ngor gi jël ay nitam ar len yir len ñi passer passeré alalu rew mi kumu wo ci justice wala mu wo ci yorinu rew mi ñi yor ko yorinu wu selu do ko deglu ndax da ngay japp ni lamuy woté ci bopam neeku ci lolu moy jafé jafé bi rew mais so amone njit yo xamanteni ñom amnañ mandu tegi def nañ ko yitté ñu yar seen bop ñom yar seen njabot ne Mamadou Dia yare won jabotam doomu Mamadou Dia tata wuli mata dia moma netalil ci bopam ndax goor gi Mamadou Dia man xawona nek secrétaiream dama dan dem diko liral ay téré bis bu nek bobu mi ngi fi ci zone B mu defone mod seutam ben bis ma nek ci salon bi di waxtan ak tata wuli mata dia di doomu président Mamadou Dia mu netlima nima Babacar bo limi bi mako wax bobu étudiant la muni Babacar man sama papa bi mi nek premier ministre dara changer wul won ci ñun ndax buñu xeyaan dañ dan duggu ci carré Dakar yi di jangi buñu auto bi musaana dab ci yoon auto service ba yobale ñu bu sama bu auto bu auto bu ko sama papa yegge bu ñewé day soow sama yaay ndax musul ñu auto service bu yobbu ñu ndax da daan wax sama yaay xamoo ba xam li ma yor dina wey ak du wey tata uli mata jam mom moma netali nima babakar sama dom maniko yaay boy munima sama papa wutuluma liggey dama am sama diplôme nek ci kër gi di chômé sama papa nek premier ministre musuma wutal liggey sama xaritu papa mo musa ñew fekk ma fi jël sama dossier liggey wutal ma liggey munima sama papa ben bis ta uli mata momako netali de biñ ma wutalé liggey may liggey wara liggey 8h nek ci kër gi ba 9h passé mu demone service am lum doon jël ci wat ci kër gi ñew fekk ma ci kër gi ñi bégguma daf ma fa rom waxuma dara dafa dem ba service mu jël téléphone am woté fi may liggéey muni tata uli mata dia sama dom joju wéru wi nañ ko dag salaire lolu tata uli mata dia momako netali xam nga lolu moy lan so amé ay njit yu mat njit di wané yoon di dox ci yoon bëgg yoon and ko ak fit askan wi dina la fekk ci ndax askan wi lolu rek la bëgg
très bien ci gattal moy li wolof di wax sa di boy diglé sangay da ngay sangu ba set
voilà
ci ci lay gëna gaawé ci gattal ak xamna moy laaju mujjii ndax waxtu yu dab nañu lan mo tax docteur Babacar Diop bëgg jël mairie Thiès
elle asan waxon nako Thiès daf ma lebal bor bu mu mënta fay bo xamni suma dundon téméré at di liggé ci tolu Thiès ak boru ak wal ak tolu ties temer at tax mo meun leena fay ma gis niñu yoré ties surtout ñaari yor yu mujjii bu Yankoba Diatara waxna ci duma ci waxat c'est un scandale Yankoba Diatara sa gestion kifi mujju koku taxna bo wa Sénégal jëlatu ñu au sérieux ndax japp nañ ni ay comédien lañu jël tek leen ci mairie ties ba
talisi la nga bëgg wax
ma xol ties ni mu mel
bu tuddu Yankoba baye taala mom koy boy tuddu
talasila mom man ma am yene ci pour ties d'abord elage hassan dama japp ni ties pour mu jelat place am deug ci Senegal ci xolu Senegal il faut mu delu nek lam nekone muy une ville ferroviaire gis nga terre bi li ci Macky Sall def monone na créer district
mais lolu maire monugo mom
waaw dama ne vision bi lay ñew vision bi lay ñew d'abord
ok
ties place am fi ma koy ma yag xalat ties il faut d'abord ties nek une ville ferroviaire il faut ties nek une ville industrielle ndax plus de 2500 hectares ñing ko am nañ ko forêt classée il faut ties nek une ville universitaire il faut ties nek une ville culturelle légui ci sama programme maintenant en tant que candidat à la mairie de ville de ties jang da ci am doole trop ma gëm ni école yi Elhadj Hassan ñoo wara nek barab yi gëna rafet ties xolal école yi situation yu ñu nek ma gëm ni parent bi su xeye sang doomu mu wara dem jangi bëgg na bala sama mandat di jeex école bu ne mu mëna fa def ben cantine scolaire ba xalé bi bu ñëwé au moins école bi dina mëna am ben repas bëgg na xalé bi su ñëwé mëna faju ndax xam nañ fébaru xalé yi de manière générale ay problème beut ay mairie warna leena meuna jappalé ñi meuna am ay lunettes yi nga xamanteni xalé bu ne meuna am bulletin de santé bo xamanteni dinañ leen meuna xol bu xalé bobu nekké ci environnement bu baax meuna am cantine scolaire meuna am bulletin de santé bu heure wacce joté mu meuna am dem réviser ji tax sama am yene tabax bibliothèque communale Baygane Kébé mu nekkal la deuxième plus grande bibliothèque de ce pays après une bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop
Baygane Kébé ñu fatali c'est un grand écrivain originaire de Thiès
effectivement
kangam gu reuy ci walu tiada
effectivement bibliothèque municipale Baygane Kébé dama am yene ma dal likoy tabax au niveau de Thiès banen bi ci walu environnement mo ñew ci Elhadj Hassan liñ doon xamé Thiès moy bo fa duggé garab yi nga daan gis Kayser de Drahi 1898 le tuba bi commencé won programme bob dama bëgg reprendre programme bob ba liñu tuddé ville rue sans soleil ties nek une ville sans soleil un vaste programme de reboisement bo xamanteni dinañ ko bolé ak ay Kayser de Drahi def ci ay garab yo xamanteni day am ay fruits ci bopam ba ties natat ba ties rafetat ba ties nek li nga xamanteni mom la ties nekkon au plan culturel aussi il faut ties nek une ville culturelle ndax xolal la fay ay artistes la fay di ay théâtre li nga xamanteni ñoy ay doomu ties ni ñu xereñe amna yene liguey na ci projet bobu ba avancer nañ budgétiser nañ ko def ben festival des musiques urbaines mu nek un grand rendez-vous bo xamné chaque année dina indi tourisme dina indi kom kom ci ties bu baakha baax mais damay ñëwaat ci gis nga cantine scolaire yoy ya cantine scolaire suma ko taxawé duma dem jox ko ben industriel mu koy gérer non dama koy jox jigéni ties bu ko defé ñom buñu ko gérer ñom dina am lo xamanteni ñom mën nañ ko ci amalé ci sen kom banen bi moy dafa am jeunesse bi ak étudiant ci seeni jafé surtout étudiant dañu bëgg fexé ba formation qualifiante gëna téw ties école privée yu bari ñu mën ñu ñëw ties installé wu fa mairie bi di jox ay bourse doomu ties yo xamanteni buñu amé bac bëggu ñu dem université Cheikh Anta Diop té mën nañu def formation ci ben école privée bo xamanteni mën nañ fa def une formation qualifiante mais ni mairie Dakar di joxé ay bourse mairie Thiès jox ay bourse doomu Thiès négocier ay contrat ak école yoy ñu ñëw bir Thiès wala ñu négocier ay contrat ak université de Thiès université de Thiès mëna défar ay formation qualifiante yo xamanteni mairie bi dina mëna fayal xalé yi nga xamni bëgg ñu ñëw Dakar wala bëgg ñu dem Saint-Louis bëgg dess Thiès mëna ñu fa jang ba am fa seeni diplôme xalé yi nga xamanteni aussi indi nañ leen Dakar wala ñu indi leen Saint-Louis ci walu logement étudiant yi chaque jour dañ ma koy wax docteur problème bi gëna am Dakar mu gëna nek suñu jafé jafé moy fuñu nek amuñu ay parents yu ñu muñu fat université xatna mairie bi dina jappalé étudiant yi ci ay logement yo xamanteni ñom ñokay mom ñu gën leen fa dolel bo xamanteni ñom dinañu fa mëna
loolu déggu mu wax dara ci suñu marché yi nga xamni ay marché historique la tuddu nga sank Moussanté marché bu mak mais finalement ñoñu ban xana namal nga leen modernisation wala dañu continuer ñun suñu ville bi dal Jakarta yek Sarit yek yep jaxaso ñi lal naaju yek yoy yep tout ça ray bi naka lañuy def ba aménagement yi au-delà de Thiès Sénégal ñu moytu vraiment ni mu jaxaso ni deug na ci président Fanny ci Dubaï gis ngeen UCG nim ci taxawé et cetera mais ku ne xam nga ni suñu environnement yi dem ñun dal on a dañu am problème ak problème sétal
élage wax nga deug gis nga Thiès lu fa amul woon ma fa commencé am muy embouteillage boy genn côté R100 sampaté le matin ay 7h 7h30 da ngay gis ay embouteillage yu metti yo xamanteni daw fa am lolou lepp liko indi moy yu bari yu maire yi wonona def ci encadrement ak façon yu yoni trottoir yi ni ko warone def nga xamni nit ñi da nañ fa mënon na jaar lolou ci bopam moko indi lolou ñi ngi ci waxtaan ak ay boromi xam xam yo xamanteni dinañ ci indi ay programme yo xamanteni dinañ ci waxtaan ak nit ñi parce que nit ñi aussi du do ngay joggé fele rek ñu imposer ay mbir parce que Thiès aussi dëkk bu jafé la donc waxtaan ak nit ñi muy marché yi muy Moussanté bu marché central bu marché Grand Thiès muy yeneen marché yi nekk Thiès ñu waxtaan ak nit ñi ba Thiès nekk une ville moderne parce que dañu bëgg Thiès nekk référence en Afrique ñu connecter toute la ville connexion bobu la Thiès dañ ko wara connecter la ville
et puis faire tout pour bénéficier ci position Thiès ay bédé ngi fi déjà après Dakar mom comme nenn légui fa la ñi daw wutal ci bu ñu sagné ñi dekul Thiès ay nangu Thiès
wa mom la doon wax ni position
Thiès 100 pour autant nak nek régionaliste quand
même mais li ma doon wax ni position Thiès moy chanson position Thiès moy chanson gis nga Elage Hassan Thiès dafa wara nek une ville industrielle am nañ 2500 hectares de réserve bo xamanteni ñing ko ci am ci forêt classée bi fofu mën nañ fa def zone industrielle Thiès dafa wara nek ville agricole xam nga lutax li wër Thiès yépp ay bay la ba noto ba face boy tout ça zone des ñay wara nañ fa def ay chambre froide yo xamanteni da ngay gis ñoñu di bay seeni marchandise di yaq Thiès mënon nañ fa def ay chambre froide yo xamanteni ci bopam bu ñu ñëwé dañ leen ci jappalé
Thiès docteur Babacar Diop waxtu bi jeexna mais dégguma ci nak ay pavageant surtout sampaté gog nga dëkk jamm gën nga ma dëkk gannu sé lol du dama leen di togn mais ñom xamnañ limay wax fofu ku fa né man nga bañu entraîner il faut que pavé ko
le problème lol question la dëkk est-ce que c'est la meilleure solution pour le moment ndax fofu dafa am problème ndox
ok
ndox bobu ay inondation sampaté daw ko am
donc urgence bi assainissement la
daw il faut d'abord ça d'abord il faut ñu def assainissement bi li gëna urgent moy lool ndax bo pavé bo défé pavage ci régler wo problème yoy man nga yoki problème motax yoy du technicien mënuma guma ci avancer parce que gis na ay zone yo xam gis nañ fa problème yi fa pavage indi kon japp na ni urgence bobu moy fexé ba inondation ay zone yo xamné ñun bañuy nek xalé musuñu xam inondation ci tay ji bu tawé ñu xam ay inondation au niveau de Sampaté japp na ni lolu priorité la war nañ ci xex ba inondation yoy jeex ci est lolu mëna nek la
ci
inondation bobu nek côté Sampaté moy dem ba côté zone nord bi ba côté Medina Fall côté Thiès nord bi et je pense que ni même bi la rek ño bokku jangoro mi Thiès est mi Thiès ouest mi Thiès nord et japp na ni lolu war nañ ci xex bu baakha bax surtout entre Thiès est ak Thiès nord.
Très bien di lancer appel say frère hein muy jattara bi nga sanni xer sank di talasila ku ci bëgg ñewit émission yoon ñu jaru sax ñu leen koy wax ñom xam nañ ni RFM ñepp lu ubil bunti waye nak aussi ku ñu invité ñewoo ñu invité sa morom ndax duñu xaar kenn ba mu sandir ko ñu soga wax n'est-ce pas. En tout cas yeen ñepp ngeen di samay mbokk tay mom il faut mo génné ci koy Thiès wa bi ndax tala sama xarit la jattara la même chose vraiment des jeunes que j'admire par rapport ak sen courage parce que nit mom amul lu may fa nga deuk tay ji boy addu ci radio ak télé yi di nga baye xel wa Sampaté mbok yi nga xam ñolay sago buñu sañon duñu déggé dara lu ñaaw ci yow wala ñu né Babacar fekk na ndjayum jambour fa la jël ko ci nekk ko ci yoon bobu kon ñu ngi lay encourager
jërëjëf
di la sante ci ñew bi nga ñew lon yoon wi
jërëjëf Elhadj
merci docteur Babacar Diop njital FDS les Gelwar mo nekkon suñu gan ci émission yoon wi ak RFM mom moy candidat bu yewi askan wi ci mairie bu Thiès ci technique bi Abdoulaye Diop Elhadj Hassane Gueye ci micro bi bal xamiss ak jamm inshallah.